Vienošanās par Kesonas industriālā kompleksa atkal atvēršanu panākta pēc sešām neveiksmīgām sarunu kārtām, kas sākās jau jūnijā. Paaugstināta politiskā un militārā saspīlējuma apstākļos abu Koreju sadarbības simbolu darbību šogad aprīlī tika apturēta pirmo reizi kopš rūpnieciskā kompleksa atklāšanas pirms 10 gadiem. Kesona atrodas netālu no abu valstu robežas Ziemeļkorejas pusē. Tajā strādāja 50 tūkstoši ziemeļkoreiešu, kas bija nodarbināti vairāk nekā 100 Dienvidkorejas uzņēmumos, kas kompleksā ražoja plašu produkcijas klāstu, piemēram, apavus, pulksteņus un elektromateriālus. Septīto sarunu kārtu pagājušajā nedēļā ierosināja Pchenjana pēc tam, kad Seula paziņoja, ka sāks izmaksāt kompensāciju cietušajiem Dienvidkorejas uzņēmumiem. Tas tika uzskatīts par pirmo soli, kas nozīmētu pastāvīgu Kesonas pamešanu. Dienvidkorejas apvienošanās ministrija trešdien paziņoja, ka ir panākta 5 punktu vienošanās. To parakstīja abu pušu delegāciju vadītāji, bet par tās detaļām pagaidām ir zināms maz. Dienvidkorejas ziņu aģentūra Yonhap vēsta, ka līgums paredz nodrošināt, ka vairs neatkārtosies līdzīga situācija ar kompleksa slēgšanu kā pavasarī, bet aģentūra AFP ziņo, ka līgums paredz, ka abām pusēm ir jāpieliek aktīvi pūliņi, lai kompleks pēc iespējas ātrāk atsākt savu darbu. Pēc tam, kad būs veikta slēgto ražošanas telpu pārbaude. Paredzēts arī izveidot kopīgu komisiju, kas apspriest kompensācijas par kompleksa dīkstāves nodarītajiem zaudējumiem. Tomēr precīzi termiņi, kad Kesonas rūpnīcām būtu jāatsāk darboties, neesot noteikti. Piesardzīgi izsakās arī Dienvidkorejas delegācijas vadītājs. Viņš žurnālistiem norādīja, ka šī vienošanās nav beigas, bet tikai sākums. Saruna vedējs piebilda, ka svarīgāk ir tas, kā abas Korejas spēs īstenot nolīgumu un ka nevar droši pateikt, kad Kesonas kompleks atsāks darbu. Notikums tomēr ir tauftāms panākums pēc vairākām sarunu kārtām, kas iepriekš beidzās ar savstarpējiem apvainojumiem. Dienvidkorejas prezidente Paka Gun-hie pauda cerību, ka vienošanās būs pamats Pchenjanas un Seulas attiecību uzlabošanai. Tas arī varētu līdzēt mazināt pastiprinātu saspīlējumu, kas jau atkal draud izcelties starp abām galvaspilsētām. Nākamās nedēļas sākumā Dienvidkoreja un ASV gatavojas sākt kopīgas militārās mācības. Ziemeļkoreja jau brīdināja, ka tas sašķelto pussalu var novest uz kara sliekšņa. Gints Amoliņš, Latvijas radio.